nsalmilkom minn qalbi biex nejxu dan il-moment sabiħ ta' formazzjoni il-laqa il-lekċer tal-lum tkompli ma' dik ta' darba l-oħra imma b'mod iktar speċifiku. Hija grazzja kbira li l-Istitut Agostinjan, l-Istitut Patristiku, ħaseb li 50 sena mill-ftuħ tal-Konċilju jagħtina approfondiment dwar ir-rabta li dawn id-dokumenti jsibu fl-eru allura għandek il-Vanġelu u t-tradizzjoni. L-ewwel sekli tal-Knisja fid-dawl tat-tagħlim u l-ħajja u l-esperjenza tal-missirijiet tal-Knisja msejħa s-Santi Padri. U l-lejla b'mod iktar speċifiku se ninżlu ftit fil-fond biex nanalizzaw kemm l-eruq tal-Presbiterorum Ordinis insibuhom f'dak prezzjuż fil-bidu tal-Knisja, tradizzjoni. Partikolarment b'mod eċċellenti, b'mod speċjali Sant'Wistin. U għalhekk se ninżlu bil-mod biex niftħu d-dokumenti tal-Konċilju kif għamilt jien, u hemmhekk stajt nara fejn għandna rabta mal-missirijiet tal-Knisja. Il-ħsieb ta' Sant'Wistin marbut mas-saċerdozju ministerjali kif ukoll mal-Ministeru Episkopali, xi ħaġa li se tanalizzaw kalla jrid il-ġimgħa d-dieħla, jidħol fil-kuntest ta' riflessjoni patristika marbuta mal-kuntest storiku ta' żmien li għex fih Sant'Wistin. L-iktar fl-esperjenza tiegħu mod maħsud imsejjaħ għal Ministeru ta' Saċerdot, Presbiterat, u iktar għal dak tal-Episkopat. Il-pritki tiegħu huma marbuta ferm ma' dak li kien għaddej f'dak iż-żmien. Għalkemm minn Sant'Wistin ma għandniex trattat speċifiku kif għandu pereżempju San Efrem tas-Sirja, bħalissa msemmija ħafna s-Sirja, dik li hija l-kidba Orazio II. Għandna pritka interessanti ta' San Girgorna Zjanzenu. Imbagħad għandna trattat li huwa prezzjuż ħafna, miktub lis-saċerdoti, moti lis-saċerdoti, lill-komunità. De saċerdozio ta' San Juan Grisostmu smajtu dwaru, dak li msejjaħ anke fom id-deb jew fom tad-deb, minħabba l-kelma li kienet tasal b'mod ta' komunikazzjoni ċara u sħiħa fil-qalb tas-semmija. Imbagħad xi ħadd li minnu Sant'Wistin ħa ħafna. Sant'Ambroġġ. Id-de offiċjis. Għandna wkoll ittra speċjali marbuta mas-saċerdozju ta' San Girolmu li hija l-ittra numru 52, ittra mibgħuta lill-Ċertu Nepozzjanu, wkoll ir-regola pastorali, regola ta' min uraj, ta' min jira, ta' min jamministra s-sagramenti li nafu għal San Girgori l-Kbir. Xogħlijiet importanti li qegħdin miġbura f'kuntest tal-ewwel sekli tal-Knisja fejn il-Ministeru tas-Saċerdot kien importanti. Saċerdozju faqda mal-isqof. Bħal mwad-djakonat faqda mal-Presbiterat u l-Episkopat. F'Sant'Wistin kif se naraw għandu it-trattat fuq il-Vanġeli ta' San Juan, smajtu silti l-iktar żbieħ, mill-iktar profondi, kif se naraw anke llum. Għandu l-epistolarju tiegħu diversi kummenti marbuta mal-ħajja u l-ministeru tas-saċerdot. Sant'Wistin jirreferi għall-ministeru saċerdotali partikolarment fl-narrazzjoni sin Psalmos, meta qed i commenta salteriu. Al-kem mandux trattat dirett, però l-ħajja tijow irrit jaddi għall-oħrajn. Il-ħajja tal-komunità saħan sitra anke l-presbiteri li ridhom miegħu fid-domus episkopi. Għax dik il-ħajja ta' komunità ma setax jgħaddi mingħajrha. Għall-latan huwa komunjoni, komunità, trinità u l-esperjenza ta' komunità kien taffaxxinah. U allura hemmhekk kien jaqsam dil-esperjenza. Dalejku sa żmienna sal-lum il-Papa Benedittu 16, imma mhux biss dak li għandna fit-tradizzjoni, dak li għandna fl-Eruq, laqat ħafna lid-diversi papijiet, partikularment il-Papa San Piju X, li huwa tanti kwotat fid-dokumenti tal-Konċilju. Il-kbir Papa Gianni Paolo Tini. Kif ukoll, kif se naraw illum, riferimenti fid-diversi dokumenti tal-Konċilju Vatikani t-tieni. Il-Lumen Gentium, dak imbagħad dwar il-liturġija, il-Sacrosanctum Concilium, id-digriet dwar il-formazzjoni ta' dawk li se jsiru saċerdoti jew ministri tal-Vanġelu, l-Optatam Totius, u dak li se nieqfu l-iktar fuq illum. Ħaniffukaw l-iktar fuq il-Presbiterorum Ordinis. Jiġifieri, id-dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni marbut mal-ministerjalità jew mal-ministeru saċerdotali. Ħan inżlu dirett issa fejn jissemma Sant Twistin f'dawn id-dokumenti. Kit ridu żomm erba diretti, erba kwotazzjonijiet, ċitazzjonijiet li huma diretti. Ħan semmi r-raba waħda illi mhix daqshekk esplicita imma linja importanti. Għax Sant Twistin qed jantiċipa kunċett importanti fil-Ministeru tagħna bħala saċerdoti iktar mill-reliġjużi. Li huwa tant ambit minna s-saċerdoti. Għax waqt illi l-Agostinjan jew ir-reliġjuż jassumih bħala vot, għalina s-saċerdoti kif se jpoġġieh Sant Twistin bħala isqof qed jagħmel riferiment għal frażi li jimbat insibuha fl-Optatam Totius il-dokument tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Dik hija r-raba' waħda, ħammorru għall-ewwel. L-ewwel waħda. Fl-Optatam Totius x'in qed jitkellem mill-formazzjoni ta' min se jsir ministru tal-Ewkaristija jew ministru tal-kelma, l-Optatam Totius fin-numru 18 tikkwota dak li jgħid Sant Twistin. Meta qed jikkummenta l-Vanġelu ta' San Ġwan, it-trattat numru 32. U jgħid dawk li se jsiru saċerdoti, id-digritt tal-Konċilju, għandhom jitalmu jieħdu sehem fil-ħajja tal-Knisja. Isem huwa l-espressjoni Agostinjana b'qalb kbira. Ħaniltaqgħu iktar maħħadin. Qalb kbira. B'entużjażmu. U hawnhekk jgħid għax fi kliem Sant Twistin daqskemm wieħed ikun iħobb il-Knisja. Daqstant ikollu fih l-Ispirtu Santu. Hekk poġġuhom ma' xorxin. Jien mimlib l-Ispirtu Santu, jiġifieri mimlib ruħ il-Qodos bl-Ispirtu Qaddis daqskemm dil-milja titrażmetti minni imħabba lejn il-Knisja. Jisimgħu hekk dak is-sens ta' min jgħid li għandu l-Alla bħala missieru u m'għandux il-Knisja bħala ommu. U kif jista' jkollok l-Alla bħala missierek jekk m'għandikx il-Knisja bħala ommok. Daqskemm wieħed ikun iħobb il-Knisja, daqstant ieħor għandu fih l-Ispirtu Santu. Imbagħad għandna żewġ riferimenti diretti, diretti, espliċiti. Fil-Presbiterorum Ordinis, meta l-Sant Twistin jeħdulu biċċa mid-Deċivitate Dei. U jikkwota hekk, is-servizz tagħhom, jiġifieri tas-saċerdoti, għandu jibda mitħabbir tal-Evangelju fuq ix sar is-sinodu tal-isqfijiet mal-Papa, is-sinodu li għadu kem spiċċa. L-evangelizzazzjoni li illum tiċċa l-Inġjana u d-dim is-sagramentalizzazzjoni li tant namlu minna. U l-evangelizzazzjoni li mingħajrha, mingħajr formazzjoni, mingħajr tħabbir tal-kelma, mingħajr it-twassil tal-bxara t-tajba, tant nonqsu. X'għen niġu imbagħad biex ngħixu il-fidi tagħna. U Sant'Wistin jgħid mitħabbir tal-kelma. Hemmhekk iż-żerrija tal-kelma. Hemmhekk jieħu l-qawwa u l-efikaċja tiegħu is-saċerdot kull meta jmisma l-kelma u mas-sagrifiċċju ta' Kristu. Iż-żewġ imwejjed biex noħroġ ftit. Il-mejda tal-kelma u l-mejda tal-Ewkaristija. U hawnhekk se jikkwota b'mod dirett l-għan tiegħu il-saċerdot ikun marbut ma' tħabbir tal-kelma mejjun mill-Ewkaristija waqt li joffri s-sagrifiċċju ta' Kristu ħan ikkwota l-għan tiegħu u araw kemm sabiħa li l-belt il-mifdija kollha kemm hi tinsewx qegħdin nitħattu mid-deċivita tiegħi il-belt il-mifdija, Ġerusalemm il-ġdida, kollha kemm hi, jiġifieri il-ġema, ekklesija, aħna, u x-xirka tal-qaddisin, dik li ġa waslet, u li aħna ma' qudien magħha, f'din il-knisja pellegrinanti, mixja, li għadha ma' waslitx, tkun offerta bħala sagrifiċċju universali. Kattoliku juża l-kelma li qed jieħodha minn Sant'Inazju t'Antiokja l-ewwel darba li ntużat. Knisja kattolika li tħaddan l-univers. Knisja universali qed joffriha lill-Alla permezz tas-saċerdot il-kbir Ġesù li fil-passjoni tiegħu offra lilu n-nifsu għalina għaliex. Għalli aħna nsiru il-ġisem ta' ras ekkolja, kemmu sabiħ Sant'Wistin. Aħna qed nieħdu sehem minn din il-fidwa li trid tidher sabiħa f'din il-belt li hija mifdija kollha kemm hi bid-dem ta' Kristu. U għalhekk is-saċerdot irid imisma l-kelma, jitmantna minna, jaqsam l-Ewkaristija, ħalli dil-belt Ġerusalemm il-ġdida fis-sagrifiċċju lotja lill-Alla f'dal ġisem li jikkomprendi jaqgħad il-kulħadd b'mod universali ma jintilef ħadd għax kulħadd huwa mifdi bid-demm qaddis ta' Kristu araw x'ministeru is-saċerdozju. Imbagħad fl-narrazzjoni sin Psalmos numru 44 Sant'Wistin jgħid il-saċerdot jara f'jaqat lill-poplu tafu kif. Semina verbi biż-żerrija tal-kelma. Il-qawwa tal-kelma li taqadna għax f'dik l-istess kelma hemm spirtu wieħed li wassalna għall-fidi waħda, ma' mudija waħda, tama waħda. Hawnhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni jikkwatadin biex juri kemm is-saċerdoti għandhom jiġbru l-poplu tal-Alla u jaqduh f'dil kelma. Hija l-kelma li taqadna għax dik ħarġet minn fhom Alla. U kif il-kelma tinżel mis-sema bħax-xita li taqa' fil-ħamrija u l-art ma tħallix kif kienet qabel hekk lill-poplu. Qed jgħid Sant'Wistin. Waqt li qed jikkummenta is-salm ta' din il-kelma li taqadna flimkien fi spirtu wieħed. Kelmtek hija dawla għal riġlejja mulej. U l-aħħar waħda, ma nettilkom tlieta, baqa' l-aħħar waħda li kont diġà għamiltilkom riferiment għalija meta qala skandlu fil-kuvent għaliex mit-patri u sabulu xi affarijiet fil-kamra. Mit malajr U qisun qalan disgwid kif aħna qed ngħixu l-faqar. U dan għandu l-affarijiet miġbura hawnhekk. U Sant Wistin jiddedika żewġ it-ritwal minħabba l-mewt ta' dan Ġennaru li jixxokja lill-komunità. U biex jevita dil-ħaġa issa li għandi saċerdoti, qed jgħid Sant Wistin bħala jisqof fid-Domus Episkopi, jgħid il-vot tal-faqar li jien bħala raħeb intrabad bih lill-presbiteri tiegħi inħallilhom l-għażla l-opzjoni fakultattiva għad-don tal-faqar. Fil-fatt, fil-Presbiterorum Ordinis numru 17, Sant Wistin qed jantiċipa dak li l-Konċilju jgħidlilna s-saċerdoti minkejjel ma nagħmlux il-vot tal-faqar kif nagħmlu taċ-ċelebat u l-kastità u l-ubbidjenza. Sant Wistin jantiċipah il-Presbiterorum Ordinis f'dak li b'mod profetiku jissuġġerixxi lill-komunità tiegħu partikolarment fid-Domus Episkopi. U nsibu riferiment indirett għal dat-tagħlim ta' Sant Wistin fil-Presbiterorum Ordinis fejn Sant Wistin jitkellem dwar il-faqar mena il-faqar dak li ħana nafuh bħala vot volontarju. Għażla għax irrid jien li ma nxekkilx il-libertà tiegħi billi nattakka ruħi u ħajti u s-saċerdozju tiegħi u l-ministeru tiegħi ma dak illi li xekkilni. Għax jien suppost immur għal dak li huwa essenzjali u intrabat ma dak li huwa superficjali. U allura Sant Wistin qed issa li qiegħed fid-djoċesi issa qiegħed jipproponi biex ma jkunx hemm xokkijiet, skandli, illi l-komunità tagħmel għażla ta' faqar volontarju, opzjonali, għax irrid. Hawnhekk qed jantiċipa dak li l-Presbiterorum Ordinis jagħti lilna. Dan l-istudju jidħol ħafna fih wieħed mill-professuri tagħna kien fl-Agostinjanum, l-Amerikan George Lawless, il-professur George Lawless li għandu biċċa xogħol mhix żgħira fuq dawn iż-żewġ it-tri u anke fuq din il-kelma marbuta mal-Konċilju Vatikan it-tieni. Issa ħanidħlu iktar fil-fond biex nanalizzaw it-tagħlim ta' Sant Wistin marbut mal-Ministeru Saċerdotali f'erba' sections. Nipprova nagħtihomkom bil-mod sbieħ biex nifhmuhom u nagħmluhom tagħna. L-ewwel nett, Sant Wistin jitkellem ħafna drabi mill-Ministeru Saċerdotali jew is-saċerdozju bħala ministeru. U ministeru li kif se jgħidilna l-Konċilju Vatikan it-tieni jitwetta in persona Kristi. Fil-persuna ta' Krist. U hawnhekk għalkemm jitkellem il-Lumen Gentium, l-Agentes, il-Presbiterorum Ordinis, il-Sacrosanctum Concilium, jien ħanieħu tlieta. Mena l-erba kolonni li minnhom jitkellem Sant Wistin, is-saċerdozju bħala ministerjalità, il-ministeru saċerdotali marbut mal-kelma, il-predikazzjoni tħabbir tal-kelma. It-tielet, importanti din, is-saċerdot ministru ta' għaqda u mhux ta' firda. U l-aħħar is-saċerdoti bħala qadi servizz erba' ħanidħlu ftit fihom fuq imma mingħajr ma nitilfu din id-dimensjoni tal-għaqda ta' dawn id-dokumenti ta' dawn il-kitbiet ta' Sant Wistin li jimbagħad isibu l-eku flimkien ma' tradizzjoni kollha fid-dokumenti tal-Konċilju Vatikan it-tieni, imma l-iktar fil-Presbiterorum Ordinis. Il-Konċilju Vatikan it-tieni fuq l-Ispirtu Fidil tal-Vanġelu jifakkar li s-saċerdoti jitkellmu u jaġixxu mhux kif ifett lilhom ma in persona Christi. Il presbiterorum ordinis, capitlu 2, jiejt, bħala ministri tal-ħwejjeġ qaddisa, x'ngħid presbiteri qed ngħidu saċerdoti, il-presbiteri jaġixxu b'mod speċjali, b'mod speċjali, ara, jagħmel distinzjoni, għax aħna l-koll nieħdu sem is-saċerdozju ta' Kristu bil-Magħmudija, b'mod speċjali fil-persuna ta' Kristu, Kristu li tagħlilu nnifsu bħala vittma, għaliex biex inti titqaddes. Sacrosanctum Concilium, digri dwar il-liturġija numru 33, jgħid, it-talbiet magħmula l-Alla mis-saċerdot li jippresiedi fil-ġema, presbiter, ir-ras, dak li jagħmel wettqu in persona Kristi, fil-persuna ta' Kristu. U l-aħħar waħda, kull saċerdot kbir iwettaq il-ministeru li jwassal għal dusija personali u għallur huwa meħtieġ illi waqt li huwa stess is-saċerdot jitqaddes iqaddes l-oħrajn billi għallimhom jidħlu fil-libertà u l-ħelsien ta' Kristu da Kristu li jtina ħajja ġdida. Dan il-ministeru hu mifhum għall-qadi għas-servizz li s-saċerdot irid iwettqu isimhu huwa fedeltà u umiltà. Ma kienx iniżżela Sant'Wistin din tal-infedeltà tas-saċerdot. Ma kienx iniżżel is-supervja tad-donatisti x'in kienu jattakkawh li hum iktar tajbin, iktar qaddisin, u l-lista tal-martri li għandhom id-donatisti tgħaddi bil-ferm lil tagħna, il-Kattoliċi, l-insara. Jgħid li s-servizz imwettaq fedeltà u umiltà lejn Kristu. Imbagħad jitwettaq ukoll dal-istess sens lejn il-poplu tal-Alla. U jgħid hekk ikollna Kristus totus. Sħiħ. Magħżul minn Kristu mibgħut mill-Knisja, is-saċerdot, u għall-bniedem għall-oħrajn. Espressjoni li Sant'Wistin kienu ħobb jgħid jien magħkom nisrani għalikom isqof. Imma magħkom nisrani. Missjoni fundamentali u speċifika tas-saċerdot li l-hemm mill-preokkupazzjonijiet amministrattivi li jħdulna ħafna mill-ħin fil-Ministeru Saċerdotali tagħna, primarjament is-saċerdot għandu joffri lilu nnifsu lill-Alla fil-bnedmi billi jgħix u jxandar il-kelma tal-Alla, jgħix u jxandar, xandar dak li temmen, jgħix dak li temmen, kemm fil-liturġija tal-kelma, u kemm fil-ċelebrazzjoni qaddisa, għara jerġa' żewġ imwejjed il-kelma u l-Ewkaristija biex lill-bniedem ilaqgħu ma' Alla. Flittra 228, paragrafu 8, Sant'Wistin jitkellem min-nies ta' kull età illi kienu jimlew il-Knisja. Impressjonanti, il-Knisja ta' Sant'Wistin, il-Bażilika tal-Paċi, kienet timtella xi kultant kemm fil-għodu kemm fl-għaxija biex jisimgħu lill-Sant'Wistin weqfin hemmhekk jisimgħu l-kelma. U jgħid in-nies kienet ġejja u sejra biex jitolbu l-Magħmudija qed nikkwota. Min jitlob rikonċiljazzjoni? Il-penitenza. Min jirċievi l-penitenza? Min irid kelma ta' faraġ, konfort mingħand is-saċerdot fis-sagramenti, speċjalment fl-Ewkaristija, isimgħu kemm isabiħa. L-Ewkaristija li s-saħħa tal-martri u l-ħobs tal-qawwija kemm isabiħa. Is-saħħa tal-martir li qed jagħti xhieda għax issa l-persekuzzjoni m'għadix in voga, imma importanti li jinnikkumbatti l-ħażin, s-saħħa tal-martri u l-ħobs tal-qawwija. F'polemika kontra l-eretiċi donatisti li tagħuh l-opportunità li spjega l-karattru fundamentali ta' minu s-saċerdot u x-ministeru għandu jiddistingwih mill-azzjoni ta' Kristu fil-kelma u fis-sagramenti u jgħid anki jekk il-ministru huwa midneb l-azzjoni xorta ta' sal. Isimgħu x'kien jgħid. dalla fecondità della verità, ma non dalla sterilità del ministro. Ashkun jgħidu lu dak u dak minn li difetti u minn li dnubiet, il-grazzja tal-Alla tgħaddi xorta. Bħal dik il-kanna msadda taħt l-art u l-ilma qed jasal x'in niftaħ il-vejt. Hekk lejjun tal-grazzja u Sant Twistin jiddefendi lis-saċerdoti tiegħu kontra l-qawwa Donatista u jgħidilhom il-verità flazzjoni tal-ministru ta' Alla, il-presbiteru ta' Alla, toħroġ dalla fekondità della verità, non dalla sterilità del ministro. Kemm ix-xukjajna ruħna ħafna drabi, ftit jew wies, u nixxukjaw bir-raġun. Xejn ma jneħħi? Il-grazzja ta' Alla li tgħaddi għandna anke minn strument indenn. Biex għaddes il-ministeru tiegħu, Sant Twistin jeżorta l-presbiteri biex jerfgħu r-responsabilità u jgħidilhom għandkom responsabilità fil-qadi tal-ministeru quddiem Alla. Dik ir-responsabilità li jgħid fil-Prijitka numru 82 li minħabba fija lill-Alla tridu tagħtu kont. Saċerdoti li mhux biss huma mżejna bl-ordni sagri, dan għandha bżonn il-Knisja, kien jgħid Sant Twistin, imma wkoll saċerdoti li jkunu mlibsa bil-ġustizzja. Kemm hi sabiħa. Imżejna bl-ordni, imma dikha jos, dak li hu ġust, quddiem Alla fis-servizz tal-Knisja. Dik l-ewwel waħda qed taraw l-eku tal-Konċilju Vatikan it-tieni kemm jinsab fil-qalb u fil-moħħ ta' dal-bniedem li għas-saċerdoti tiegħu għall-Knisja nistgħu ngħidu żagħżugħ u sabiħa jixtieqilha dal-ispirtu jew dal-awgurju jiddefendija quddiem il-Ministeru Saċerdali. Immorru għat-tieni mument. Is-saċerdot bħala ministru tal-kelma. Anke din. Kemm ifakkar ilna l-Konċilju? Hekk li l-Ministeru tagħna s-saċerdoti huwa marbut mal-kelma. Il-Presbiterorum Ordinis fin-numru 4 jgħid il-poplu tal-Alla jinġabar l-ewwel nett permezz tal-kelma. Dik il-kelma li kulħadd biljett jistennija minn fhom is-saċerdot. Għandhom qabel kollox iħabbru l-Vanġelu ta' Alla isimgħu il-Konċilju il kulħadd. Mhux nirtiraw sa ġossa Sagristija. Il-kulħadd. Għax il-kelma tas-salvazzjoni tqajjem il-fidi fil-qalb ta' min jemmen, fides hekk sawditu. Tiġi mis-smieħ. Il-fidi mis-smieħ u għalhekk min jisma' l-kelma ta' Alla isalva. Għax dik il-kelma hija żarrija li mhix mejta tagħti l-ħajja fil-qalb tal-bniedem. U għalhekk tqajjem il-fidi fil-qalb ta' min ma jemminx. U din il-kelma tgħajjex il-fidi fil-qalb ta' min jemmen. Il-perseveranza x'malla mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. U hekk bil-fidi tibda doktor il-ġema tal-poplu tal-fedili. Il-presbiteri huma midjunejn kliem prezzjuż tal-Konċilju. Fis-sens li ma kulħadd bla ma jeskludu l-ħadd. Għandhom jaqsmu l-verità tal-Vanġelu, verità li jilena tagħhom fil-mulej. San Pawl, l-eku. Kwaj għalija, jekk ma nxandarx il-Kristu u il-Kristu msall. Espressjoni agostinjana qawwija, qawwija, ħanejda bil-Latin. Kien jgħid, din tax-xandir tal-kelma hija ministerium cordis et lingue nostra. Hawnhekk qed nikkwotaw l-omelija tiegħu, waħda mill-omeliji. L-omelija 313 u jgħid il-kelma tal-Alla għandha toħroġ mill-qalb għax għandha tkun mhux ministeru fuq il-qalb jew b'nofs qalb imma ministeru saċerdotali mill-font tal-qalb. Għax mill-font tal-qalb jitkellem jitkellem il-fom. Mill-ordinazzjoni sal-mewt jgħidilna possidju waqt li qed jirrakkonta il-ħajja ta' Sant Twistin jgħid il-predikazzjoni kienet l-apostolat li għalih Sant Twistin kellu karizma u kien lest jissodisfa tal-bit tal-poplu laċ li mjowħolo rapport eccezzjonali ta' fiduċa ta' simpatija kif jidel mill-omelijji in-nis kienet tagħmel reazzjoni fil-Bażilika Paċi sa' l-omelijji tiegħu mhux darba jew tnejn. Kien hemm l-espressjoni tal-vuċi, id-dmuħ fl-għajnejn, il-qalb. Jew l-espressjoni biex jgħidu Dio grazzjas. Il-poplu kien ifaħħar l-Alla għax l-Ispirtu permezz tal-kelma kien jasal fil-qlub u dik il-kelma l-qalb ma tħallix kif qatt kienet qabel. Għax mhix kelma ta' bniedem, imma kelma ta' Alla meta ġie ordnat saċerdot. 396 jitlob il-Valeriju periodu ta' żmien għall-istudju tal-Iskrittura mqazza għax ħadd m'għandu jirrendi x-xandir tal-kelma għal dak li hu superfiċjali. Sant Twistin ma jmurx jipritka qabel imur fid-deżert, qabel imur għall-preparazzjoni tal-formazzjoni, qabel jiltaqa' mal-kelma, dik il-kelma li qabel minħabba l-Latin gof li kellha bedittu biex tefetu mas-setta tal-Manikej għal diversi snin. U li kien jaf ir-retorika u ħaddem il-Latin. Qatt ma rid iniżżilha kif il-kelma tal-la b'dal-mod. U issa imur biex hemmhekk japprofondixxi il-kelma tal-la kif isir fis-seminarji tagħna, kif isir fil-korsijiet tal-formazzjoni tagħna, kif titlob l-optatam tozzijus, kif titlob il-formazzjoni permanenti tagħna s-saċerdoti. Formazzjoni kontinuata fil-Presbiterorum Ordinis. Ħafna drabi formazzjoni mibdija imma mhix kompluta u aġġornata. U għalhekk Sant Twistin jgħid il-kelma tiskoprija fil-qari, fit-talb, fil-meditazzjoni, għax hemm biss fl-Epistola numru 22, littra numru 22, tistaddu il-benna tal-kelma li s-salva u twassal għal-verità, dik il-verità. Sant Twistin saħab u ħaddan. Wara li tant kien fettixa u xtaqa, immissa li saħba. Ma rridx jitlaq. U l-verità marbuta mal-kelma ta' dak li qal jien huwa t-triq is-sewwa u l-ħajja. Anke li klisqof jipona jingħata tarta għall-istudju tal-Bibja madan kollu l-predikazzjoni u l-kidba huma niżġa tal-kelma tal-la. Iftħu l-kidbit ta' Sant Twistin waraw taqrawx l-iskrutapsjo skripture jew il-lekzjo divina kontinwament. Niżġa. Pritki mhux neqsim mill-kelma tal-la. Pritki li jitkellmu mis-soċjoloġija, mill-psikoloġija, mid-dati umani u jinsew l-eruq ta' dik il-kelma. Li qatt mija steri li hija ħajja u Sant Twistin waqt li qed jikteb imbiktar waqt li qed ixandar jibni t-talim tiegħu il-formazzjoni tiegħu il-formazzjoni tal-poplu tal-la billi kontinwament għax kien mitħla tal-kelma juża l-kelma tal-la u jwassala. Il-predikatur jam ministru uffiċċju li jmur li lien mill-persuna tiegħu. Is-saċerdot isir strument. Saċerdot mhux Alla imma strument f'idejn Alla. Saċerdot mhux il-Knisja ma membru prediletta tal-Knisja. Bħala predikatur, is-saċerdot huwa il-fom ta' Alla kemm isabiħ ħadejn fl-narrazzjoni sim psalmos. Int predikatur, Alla qed juża fommok kif qed jagħmel issa. Il-post privileġjat tal-laqa personali tas-saċerdot fejn hi? Fil-meditazzjoni tal-Iskrittura li twassal għand Kristu. Imma mhux biss. Twassal għall-karità, għall-imħabba. Is-saċerdot jitkellem u jxandar sabiex imiss il-qalb tal-poplu, għalhekk huwa nnifsu għandu jinfetaħ għat-tnebbieħ tal-Ispirtu. Is-smieħ u s-silenzju quddiem il-kelma isimhu l-Sant Twistin. Li tieqaf quddiem dil-dinja ta' ġen u stess kien jgħid in-nies ma jħallunix bil-kwiet il-ġej u s-sejjer. Is-smieħ, is-silenzju. Jgħin għall-laqa tas-saċerdot mal-qalb قدام دان الله اللي يكلم للقلب. اسمه وشيت في الناراتيون اسم بسالموس وقت لقيتي كومنتا ويهت من السلمي متى ييت ديو بارلا ان سيغريتو مولاي انتاربلني وتعرفني انت تعرف متى نقط ومتى نقوم. ديو بارلا ان سيغريتو امولتي بارلا نل كوري ونا جراند ريزونانزا che si produce solamente nel silenzio. Risonanza che si produce nel profondo del cuore. Che mu prezioso silenzio. Silenzio li kelle mel alb. Tamin sapo scopra l'allaf albo. Saint Augustin, fil filosofia tal'intimità, le ma baqeġ bis raġuni, imma raġuni mħadma u mejjuna bil-fidi biex niltaqa ma' dan Alla li jaf ikellemni x'innala l-bib ta' ġewwa u nitlob il-missier li hu fil-moħbi u dak Alla li hu fil-moħbi u jaf x'għandek moħbi f'qalbek ikellem il-qalbek. Jagħtik hu dak li għandek bżonn. Għaddejna tnejn sissa. Baqalna tnejn. Sissa rajna il-ministerialità saċerdotali, rajna l-prezzjożità tal-kelma u deħlina għal-oħra. L-għaqda għax il-fingerprint ta' Alla hija l-unjoni u l-komunjoni u l-fingerprint ta' xitan hija l-firda, id-diviżjoni x'jisma. U Saint Augustin bata. Għax Saint Augustin kien preokkupat bix-xizma u l-firda li kellu, partikolarment mid-donatisti. Ix-xizma li tista' tinqala fil-komunitajiet, mhux darba u tnejn. Jibgħa titri, jibgħa tnies, imuru stess, kif sa naraw hawnhekk. It-tielet punt, frabta mal-Konċilju, partikolarment il-Presbiterorum Ordinis li tant tisħaq għaxxieda tal-għaqda bejnietna s-saċerdoti, tas-saċerdoti mal-isqof tagħhom. Mal-isqof tagħhom. L-affermazzjoni solenni hawnhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni x'in jiġi fil-Presbiterorum Ordinis araħ jieħu minn Sant'Injazzju t'Antjokja, il-qaddis laħal martirju fis-sena 107 wara li mexa vjappja hemmhekk ġewwa Ruma u jgħid. Saċerdot u bniedem maħluq biex iġib l-għaqda. Xi skandlu. Il-firda tagħna mill-isqof mill-papa. Mit-tagħlim tomna l-Knisja mqazza fil-Maġisteru. Sant'Injazzju t'Antjokja, dal-bniedem maħluq. Id-DNA tiegħu l-għaqda. U dan isipeku konferma fil-ħajja u fit-talim ta' Saint Augustin li jagħmel minn kollox biex iwassal għall-laqda fil-Knisja. Il-Knisja, rakemm isabiha Saint Augustin, hija ministeru ta' komunjoni. Dil-ġema tingħaraf daqs kemm hi magħquda l-Atti tal-Apostli qalb waħda, ruħ waħda. Il-ħidma għall-laqdi hija sforz u ħidma kontinwa tas-saċerdot tal-presbiter ordnat sabiex jaħdem favur il-komunità nisranija. Sabiex personalment jiġbor lill-poplu f'ġema waħda. Jagħti tagħlim fuq iż-żwieġ fid-debono konjugali Saint Augustin biex jgħid kif hemm laqda bejn ir-raġel u l-mara hekk tittintwera laqda fil-komunità. Raw leku ta' San Pawl fritra l-Efesin. Saċerdot huwa bniedem moti għall-Knisja biex iġib laqda u bħala ministru tal-Ewkaristija ċentru milja tal-ħajja nisranija. Jekk it-qarbina qarribna u l-Ewkaristija taqadna u jien taf li fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħek u l-ministeru tiegħek hemm l-Ewkaristija. Din laqda ta' Alla li jitwaħħad magħna. Kif tista' tgħix ix-xizma u l-firda? Meta jieklu mill-ġisem ta' Kristu fl-assembleja mqazza, fil-qudisa, u ma juru b-mod konkret l-unità tal-poplu tal-Alla, li f'da s-sagrament l-aktar oli, l-Eukaristija, tintwera b-mod ċar, il-aqda, u s-seħ. Ara San Twistin, mux bis tintwera, imma u koll s-seħ. B-mod tal-aġeb u għaklet jitratta il-Vanġelu ta' San Ġwan jgħida dejn u anke fl-omelija 272. Araw lek għal Sacro Sanctum Concilium dwar il-liturġija numru 10, l-liturġija nfissa tħeġġeġ lil-poplu sabiex wara li jiġba mis-sagrament tal-Ejt fit-triq fil-ħajja ta' kuljum x'ikunu bil-kontra ikunu qalb waħda fit-tieba. Fil-karita. Il-Presbiterorum Ordinis, xtejt, jisem uleku ta' San Twistin. Fil-sagramenti kolla li jamlu, sam il-bidu ta' zminiet tal-Knisja, xet li il-Presbiteri jintraptu bħafna modi f'ġerarkija ma' l-isqof. Wek jamluħ dan f'ċertu mod prezenti fil-ġema li huma jaqdu. Il-Presbiteri fil-number 3, fil-numru 6 tal-Presbiterorum Ordinis, waqt li jaqdu skont is-sem tal-awtorità li jmislilhom fil-funzjoni ta' Kristu ras u raj, jiġbru, mhux jifirxu jew ħawdu. Kif disgrazzjatament qed jiġri? Jiġbru. F'isem l-isqof il-familja ta' Alla bħala għaqda ħajja u waħda ta' aħwa li jresqu għalejn il-missier bi Kristu fl-Spirtu li huwa wieħed. Ħana nagħlaq li tkun fit-tmexxija pastorali u hawnhekk San Twistin jgħid presse juża dil-kelma hija infunzjoni ta' utilità predesse tal-persuni avdati mil-mulej għal-kura u għal-responsabilità pastorali. L-autorità tal-presbiteru hija motija għas-servizz. Isimgħu hawnhekk, nikkwotalkom x'jgħid fl-omelja numru 91. X'kont kbir irridu nagħtu ta' emilna aħna li ġejna motija post u ministeru bħal dan. Din għalija. Jekk ma jkollniex dispożizzjoni tar-ruħ, jekk aħna s-saċerdoti ma jkollniex il-virtù tal-umiltà, u flimkien nitolbu għalikom sabiex dak li jaffjaqra qlubkom, dak li jaffjaqra l-intenzjonijiet tagħkom iħariskom, smajtu l-San Twistin. L-aħħar waħda. Sissa rajna il-ministerità, il-ministerialità. Is-saċerdozju bħala ministerialità. Is-saċerdozju fi xandir tal-kelma. Jew għax xandir tal-kelma. Tielet. Saċerdot għall-laqda. Laqda li tiġi mill-Ewkaristija. U l-aħħar waħda il-qadi. Il-qadi. San Twistin jorbod dawk il-kelmiet ta' San Ġwan u li kellu n-natura ta' Alla. Dan huwa l-innu ta' San Pawl. Dak li nkantaw u nitolbu is-sibt fil-għaxija. U li kellu n-natura ta' Alla ma qatix ifittex tiegħu li daqs Alla. Imma tnezza minn kollox. Ħan natura tarsi. Sar jixbaħ lill-bniedem ċekk lilu n-nifsu, billi jobda sal-mew, tanzi sal-mew tas-salib. Għalhekk għallu l-lieħ. U jaqbad dan it-test tal-kenosis ta' Alla li jiċċekken, ta' Alla li jitlaħħam, ta' Alla li jaqdi. Ġejt, mhux biex inkun moqdi imma biex naqdi. Mal-kapitlu 13 ta' San Ġwan u li kien ħabb il tiegħu ħabbhom għall-aħħar meta kienu fuq il-mejda. Għammin fuq il-mejda, neħħal mantar, libes fardal, dbaxxa, beda jaħsel riġlejn id-disċipli u jixxuttahom l-om bil-fardal li kellu maqaddu. Dawk is-seba verbi ta' jakunija, ma' udim ma' l-inkarnazzjoni f'dak l-innu, Sant'Wistinja għadhom biex juri li l-qadi tas-saċerdot u tan-nisrani iwassal biex kull darba li nobdu l-kmandamenti jew rajtu x'għamiltilkom kif għamilt jien għamlu intom ukoll iwassal biex fil-qadi aħna l-insara ma niftaħrux bil-filantropija għax dik jagħmilha kulħadd. Tagħna djakonija, agape, qotja għax fik qed nara l-wiċċ ta' Kristu. U għax Kristu nerġa' ninkarnaħ fil-karità u f'dak li iktar huwa l-bogħod, dak li iktar huwa fqir, emarġinat u mwarrab mis-soċjetà, jien hemmhekk nara l-Kristu batut u sofferenti. Il-wiċċ ta' Kristu. U allura nilbes il-fardal ħanaqdi. Fuq kollox, il-Konċilju Vatikan it-tieni, Sant'Wistin, il-Knisja, saċerdot. L-aħħar ħaġa, is-saċerdoti bħala servizz għandu tradizzjoni antika fl-ispiritwalità tal-Knisja u f'Sant'Wistin li tilħaq il-quċċata fil-qadi fis-servizz. Għall-Ministeru tal-Qadi u tas-Servizz huwa fundamentali fil-prassi u fid-dutrina tal-Isqof ta' Ippona li jaqgħod espressjonijiet ta' stil evanġeliku li daħlu fil-lingwaġġ tal-Knisja. Wistin isqof għaddej ta' Kristu u f'isem Kristu għaddej tal-qaddejja. U f'isem Kristu għaddej tal-qaddejja. Sant'Wistin tgħallem jilbes l-umiltà bil-kelma u bl-eżempju biex jgħix il-qadi l-karità fil-kliem. Wieħed mill-iktar studjużi ta' Sant'Wistin, Van der Meer, nistgħu ngħidu li l-umiltà hija bla dubju l-virtù li tħaddem li jrid iħaddem fih is-saċerdot isem huwa Sant'Wistin. Jgħid trid titħaddem mod erojku. Sal-aħħar nifs ta' ħajtu pritka l-misteru tal-fidi propjament fl-inkarnazzjoni. L-ewwel tagħlima tal-inkarnazzjoni għal Sant'Wistin hija l-umiltà. Min issal quddiem kollox huwa vanità ħlief l-inħobb u l-inħobb b'umiltà marbut bil-karità ta' Kristu mill-Knisja lokali. Din il-Knisja li jiena ġejt mibgħud biex naqdi, jgħid Sant'Wistin, insir fi kliem San Pawl kollox għal kulħadd. Il-ġustifikazzjoni ta' dal-lingwaġġ insibuh fil-kumment tas-Salm 103 fejn Sant'Wistin jikkummenta frażijiet marbuta mas-servizz fl-ittra lill-Galatin qabel San Pawl jikkummenta l-frottijiet tal-Ispirtu u l-frottijiet tal-ġisem fil-kapitlu 5 u f'dak lider fit-tieni ittra l-Korintin kapitlu 4 isimgħu il Sant'Wistin ikellem il-qalb tas-saċerdot. Int għaddej ta' Kristu. Jekk taqdil dawk li Kristu qeda kemm isabiha. Għamlek għaddej dak stess li b'demmu għamlek ħieles. Talmu ħobbu l-qaddejja tagħkom. Imma fl-isem ta' Ġesù, mhux f'isimkom. Jagħtikom li twettqu sewwa das-servizz għax irridu ma rridux aħna qaddejja. Fuq kollox, jekk mhux għax hemm il-bżonn u l-ħtieġa, imma nibqgħu naqdu imbuttati mill-imħabba u mill-karità. Ħanispiċċa, ma nistgħux nisktu jekk dan huwa parti mill-Ministeru tagħna. Jgħid l-assembleja qed tistenna t-tagħlim fil-verità. L-assembleja qed tistenna fil-moment li turġi kull predikazzjoni li twassalna għas-servizz tal-oħrajn. U dan Sant'Wistin kien iwettqu fil-ħajja u fil-kelma. Għal kull osservazzjoni li kien jagħmel, osservazzjoni li jagħmilha bil-paċenzja, waqt li dispost li jikkuriġi b'ħafna prudenza. U jgħid ma nistgħux nisktu. Jekk dan huwa parti mill-Ministeru tagħna. U mela tirtira, Knisja Profetika, fl-iktar mument tat-tela tal-Kalvarju, isimgħu il Sant'Wistin. Ma nistgħux nisktu jekk din hija parti mill-Ministeru tagħna. Staqsu lill-mulej jekk għadux bżonn jusa għalikom. Ħalli jżomm lili u jżomm lilkom fil-karità. Dak li jikteb Sant'Wistin il-xuhut mill-kerċi donatisti dwar laqda fil-knisja ja sinjal tal-għotja ġeneruza nitħaba tal-laqda għax bekkir it-naqdikom u dan naqdih bil-ferħ u bil-mħabba, bil-fedelta warani se namlu minn ajr ipokresija u nkellimkom ċar minn ajr kompromessi. Nalqu dak li ktef litra 142 wet u bil-fedelta. Eżis saċerdoti. Wet u bil-ferħ il-ministeru li Alla f'dalkom. Wet u dak li jumistenni li ġim wet ta' minkom. Kulħadd skont l-uffiċċju ġerarkiku tiegħu. Hekk teżerċita b'sinċerità dak il-ministeru li Alla f'dalek. Wet u bl-imħabba ta' dak Alla li qed inservu. Ta' dak Alla li qed naqdu. U ta' dak Alla li lilu rridu nagħtu kont għal dak kollu li aħna nagħmlu. Amen.
Campus FM. Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku għawċi Monsinjur Joe Bezzina.
Il-Kummissjonijiet preparatorji bdew jaħdmu, dan fuq ix bdew jaħdmu. Is-sena ta' qabel, ġifieri meta tħabbar il-Kunċilju f'Jannar 59 sa Ġunju 60, kienu intbatu ittri l-isfijiet kollha tad-dinja, pereżemp dawk mibewtin lill-Isqof Giuseppe Paċi ta' Għawdex għadhom miżmuma l-Kurja fl-arkivju tal-Kurja biex jisimgħu l-idea tagħhom. Dwar dina l-konsultazzjoni mal-isfijiet kienet ukoll inħolqot problema kbira fil-Kurja Romana. Il-għaliex, minnaħa tal-Kurja rridu li huma jibatu kwestjonarji u imbagħad l-isfijiet sempliċement jirrispondu għal kwestjonarji. L-isfijiet u anke teoloġi magħrufin madwar id-dinja. U x'jaħsbu dwar id-domandi ta' dan il-kwestjonarju. Naturalment, kieku għaddiet dil-idea, kien ifisser illi b'mod drastiku kien jiġu limitati is-suġġetti illi setew jiġu diskussi għaliex il-Kurja Rumana kienet ħadd tipprepara id-domandi. U meta l-Papa urew dina l-idea, din għal fuha mid-djari ta' iktar minn kardinal wieħed, il-Papa Ġwani 23 ma permettiex. Il-Papa Ġwani 23 riet illi sempliċement l-isfijiet jintalbu biex jagħtu ġudizzju ta' x'inhuma l-ħwejjeġ l-iktar urġenti li jiġu diskussi fil-Konċilju. X'inhuma l-kwistjonijiet li huma stess jixtiequ l-Knisja tagħmel aġġornament dwarhom. U għal daqstant dawna l-idejat imbagħad l-intbatu kienu ħafna u ħafna iktar miftuħin minn kemm kienet tistenna il-Kurja Rumana. U wieħed jista' jgħid illi kien hemm verament idejat dawna ta' min jgħid illi dawna risposti kollha kemm huma miżmuma llum fl-Arkivju Vatikan u fil-fatt anke huma miftuħin għal min jiġi konsultuhom infetħu dal-aħħar min jiġi konsultuhom. Wera ċarru tont illi l-Papa li personalment rrid sejjaħ il-Konċilju ma kien se jraħalli l-aktar madwaru illi jindaħlulu iktar mill suppost fil-ideat li huwa rrid li jiġi diskussi f'dan il-Konċilju. U speċjalment l-ideat li għandu x'jaqsbu kif ġiet mal-liturġija, mal-Bibja u mal-ekumenizmu. Allura dawna il-kummissjonijiet li semmejt, l-10 kummissjonijiet li semmejt, li waħda minnhom kienet kummissjoni ċentrali, jiġifieri li kienet tikkoordina x-xogħol tad-disa l-oħra, bdew jaraw dan l-eluf ta' suġġerimenti li saru mill-professuri ta' diversi materji u anke mill-isqiet madwar id-dinja u ħejju l-ewwel kitba tad-dokument. Eventwalment, sammetta jiġi biex jiftaħ il-Konċilju, dinna il-dawna il-disa kummissjonijiet bl-i kummissjoni ċentrali magħhom kienu ħejjew xejn inqas minn 69 draft, minn 69 dokument preparatorju għal Konċilju. Meta dawna bdew jiġu preżentati lil Papa, il-Papa x'fhem u x'ra u x'nagħtu mel x'wieħed jista' jara llum minn dan kollu. Illi ħafna minn dawna dokumenti preparatorji, minn dawna drafts, ma kienu xejn li f'ġabra fil-qosor tat-tagħlim teoloġiku u ekklesjastiku li kien ġa għamel ħafna enfasi fuqu li kien ġa anke nkitab ħafna fuqu fil-Konċilju ta' Trentu. U għalhekk pjuttost milli kienu kitbiet preparatorji li ħarsu lejn il-futur, dawna kienu drafts, dawna kienu programmi illi ħarsu lejn il-passat. U dina meta eventwalment dawna il-kitbiet preparatorji jaslu fil-Konċilju, joħolqu ċertu biex ngħidu hekk diffikultajiet kemm lill-Papa u kemm il dawk għall-ispijiet li verament jridu Konċilju ta' aġġornament. Waqlaqs hekk, il-Konċilju l-ewwel ħaġa mbagħad li jagħmel huwa illi ma jaċċettax dawn il-kitbiet preparatorji.
Dik kienet produzzjoni mis-Segretarjat tal-Laiċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta. Campus FM. Ħamsin sena wara, ħarsa lejn il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni mal-istoriku għawċi Monsinjur Joe Bezzina.
Il-Konċilju Vatikan it-tieni kien ingħata l-isem bil-motu propju Supernu Dei Nutu tal-5 ta' Ġunju tal-1960. Imma il-konvokazzjoni tal-Konċilju saret bil-Kostituzzjoni Apostolika Umane Salutis maħruġa propju nhar il-Miliet 25 ta' Diċembru tal-1961. Ta' interess kbir f'dina l-Kostituzzjoni Apostolika huwa li żied skop fuq dak li kien ħareġ fil-moto propju. Kif kont semmejt, il-moto propju kien qal il-Konċilju għandu jagħmel riflessjoni interna fuq il-Knisja, fuq il-soċjetà interna tal-Knisja, kif ukoll li jiftaħ lill-Knisja għal dawka illi ma jemnux, speċjalment imma għal dawka li mhumiex maqdin ma' Ruma, l-Kristjani mifuda minn Ruma. Dawn naturalment ġew ripetuti fil-Kostituzzjoni Apostolika, imma hawnhekk issa żied skop importanti ħafna. Kien il-promozzjoni tal-paċi mad-dinja kollha kemm hi. Kienet maħruġa kif tafu nhar il-Miliet kif għedna, u għalhekk il-Papa dehru li għandu jdaħħal din ukoll bħala skop ieħor importanti tal-Konċilju. Anke din għall-Kostituzzjoni seħħet il-Konċilju għarnar 11 Ottobru tal-1962 dak iż-żmien kienet issir il-festa ta' waħda mid-dommi Marjani, il-maternità tal-Madonna. Kien din ir-raġuni li għażlu din il-ġurnata u f'ċerimonja li naqgħu diversi nies fosthom jiena li niftakruha naraw fuq it-television, kienet ċerimonja vera impressjonanti meta madwar 2500 isqof bil-kardinali mxew mill-Palazz Apostoliku għal matul il-Pjazza San Pietru għal ġewwa l-Bażilika biex jekk jagħtu bidu għal dana il-Konċilju. Ħaġa ħafna importanti f'dan il-Konċilju kien il-diskors li kien għamel il-Papa Ġwanni 23. Diskors li diversi storiċi konsidraħ bħala wieħed mill-ikbar diskorsi mhux biss tal-Papa Ġwanni 23, imma wieħed mill-ikbar diskorsi fl-istorja tal-Knisja, ftit huma d-diskorsi li ngħataw dan għall-onur. Ir-raġuni x'kienet? Illi il-Papa għamel sejħa kbira, speċjalment lill-Padri Konċiljari biex jaħdmu kemm jifilħu ħalli l-Knisja tiġġedded, ħalli l-istruttura tal-Knisja, it-tagħlim tal-Knisja jiġu aġġornati skont iż-żminijiet. U propju il-kelma ewlenija f'dan id-diskors kienet il-ħtieġa ta' aġġornamento. Kelma li tfisser ħafna bit-Taljan u li beqgħet biex ngħidu hekk kważi ir-ruħ ta' dal-Konċilju. Il-Konċilju li rrid jikkonsidra li issa għaddew 160 sena mir-Rivoluzzjoni Franċiża, mill-liberaliżmu, mill-ħafna libertà li ġibed din ir-Rivoluzzjoni u l-Knisja trid tieħu konsiderazzjoni f'dan kollu ħalli tkun tista' tiġbed iktar lejha n-nies. Prattikament dan id-diskors huwa anke ta' importanza kbira il għaliex il-Papa b'mod ċar mingħajr ma qatt joqgħod jomod il-kliem iddissoċja ruħu u għalhekk qal ma jaqbilx ma' ċerti ideat li kienu daħlu ġa semmejnihom l-aħħar darba fl-ewwel kitbiet preparatorji għad-diskussjonijiet tal-Konċilju. U għal daqstant qal il-meħtieġ illi il-Knisja permessa din il-Konċilju li l-dottrina tal-Knisja tagħtiha iktar tifsira aħjar. Tkun dottrina li tkun iktar pożittiva mill-itħares lejn negattiv tal-ħajja. U tkun dottrina li b'mod modern anke bl-użu tal-mezzi moderni tkun tista' twassal il-messaġġ tal-Knisja il-bnedmin kollha. U għalhekk dan kien diskors li b'mod ċar qed jinqata minn dawka l-istudju preparatorji li kienu saru għal tħejja bitħejja għal dan il-Konċilju. U fil-fatt, waħda mill-ewwel wieħed tal-Konċilju kien ħaj jiddiskuti mill-ġdid l-elezzjoni ta' kummissjonijiet biex mill-ġdid jagħmlu studji preparatorji ta' diskussjonijiet.
Produzzjoni mis-Segretarjat għal-Lajċi fiħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta.